พูดถึงความจงรักภักดีและความเคารพรักในพระผู้มีพระภาคพระอานนท์มีอยู่อย่างสุดพรรณนายอมสละแม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อพระพุทธองค์ได้อย่างเช่นครั้งหนึ่งพระเทวทัตร่วมกับพระเจ้าอชาติศัตรูวางแผนสังหารพระจอมมุนีโดยการปล่อยช้างนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันและมอมเหล้าเสีย16หม้อช้างนาราคิรียิ่งขนองมากขึ้นวันนั้นเวลาเช้าพระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าสู่นครราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตในขณะที่พระองค์กำลังรับอาหารจากสตรีผู้หนึ่งอยู่นั้นเสียงแปลนๆของช้างนาราคิรีดังขึ้นประชาชนที่คอยดักถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคแตกกระจายวิ่งเอาตัวรอดทิ้งภาชนะอาหารเกลื่อนกลาดพระพุทธองค์เหลียวมามองซึ่งช้างใหญ่กำลังวิ่งมาด้วยอาการสงบพระอานนท์พุทธอนุชาเดินล้ำมายืนเบื้องหน้าของพระผู้มีพระภาคด้วยคิดจะป้องกันชีวิตของพระศาสดาด้วยชีวิตของท่านเองหลีกไปเถิดอานนท์อย่าป้องกันเราเลยพระศาสดาตรัสอย่างปกติพระองค์ผู้เจริญพระอานนท์ทูลชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกประดุจโพและไสเป็นที่พึ่งของหมู่นกเหมือนน้ำเป็นที่พึ่งของหมู่ปลาและป่าเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์จตุบททวิบาทพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละสิ่งซึ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งซึ่งมีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะอย่าเลยอานนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรงตถาคตลงจากชีวิตได้ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรหมใดๆขณะนั้นช้างนาราคิรีวิ่งมาจวนจะถึงองค์พระจอมมุนีอยู่แล้วเสียงร้องกรีดของหมู่สตรีดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันทุกคนอกสั่นขวัญหนีนึกว่าครั้งนี้แล้วเป็นวาระสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นพระศาสดาผู้บริสุทธิ์ดุจดวงตะวันพระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาซึ่งทรงอบรมมาเป็นเวลายืดยาวนานหลายแสนชาติสร้างออกจากพระหฤทัยกระทบเข้ากับใจอันคลุกอยู่ด้วยความมึนเมาของนาราคิรีช้างใหญ่หยุดชะงักเหมือนกระทบกับเหล็กท่อนใหญ่ใจซึ่งเร่าร้อนกระวนกระวายเพราะโมหะของมันสงบเย็นลงเหมือนไฟน้อยกระทบกับอุทกัฏฐาราพลันก็ดับวูบลงมันหมอบลงแทบพระมงคลบาทของพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงใช้ฝ่าพระหัตถ์อันวิจิตรซึ่งสำเร็จมาด้วยบุญญาธิการลูบศีรษะของพญาช้างพร้อมด้วยตรัสว่านาราคิรีเอ๋ยเธอถือกำเนิดเป็นเดรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนัก คือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานนาราคีรีสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วใช้งวงเคล้าเคลียพระชงของพระผู้มีพระภาคเหมือนสารภาพผิดความมึนเมาและตกมันปราศนาการไปสิ้นนี่แลพุทธานุภาพประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์พากันสักการะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้และของหอมจำนวนมากครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวรด้วยโรคลมในพระอุทธรพระอานนท์เป็นห่วงยิ่งนักจึงได้ปรุงยาคูด้วยมือของท่านเองแล้วน้อมนำเข้าไปถวายเพราะพระพุทธองค์เคยตรัสว่ายาคูเป็นยาไล่ลมในท้องในลำไส้ได้ดีพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอานนท์เธอได้ยาคูมาจากไหนข้าพระองค์ปรุงเองพระเจ้าข้าอานนท์ทำไมเธอจึงทำอย่างนี้เธอทำสิ่งที่ไม่สมควรไม่ใช่กิจของสมณะเธอทราบมิใช่หรือว่าสมณะไม่ควรปรุงอาหารเองทำไมเธอจึงมักมากถึงป่านนี้เอาไปเทเสียเถิดอานนท์เราไม่รับยาคูของเธอหรอกพระอานนท์คงก้มหน้านิ่งท่านมิได้ปริปากโต้แย้งเลยแม้แต่น้อยท่านเป็นผู้น่าสงสารอะไรเช่นนั้นครั้งหนึ่งพระกายของพระผู้มีพระภาคหมักหมมด้วยสิ่งเป็นโทษเป็นเหตุให้ทรงอึดอัดมีพุทธประสงค์จะเสวยยาระบายพระอานนท์ทราบแล้วจึงไปหาหมอชีวกะกุมารพัฒน์แจ้งเรื่องนี้ให้ทราบหมอเรียนท่านว่าขอให้ท่านกราบทูลให้พระองค์ทรงพักผ่อนเพื่อให้พระกายชุ่มชื่นสักสองสามวันพระอานนท์กระทำตามนั้นได้เวลาแล้วท่านก็ไปหาหมออีกหมอชีวกะได้ปรุงยาระบายพิเศษอบด้วยก้านอุบลสามก้านถวายให้พระผู้มีพระภาคสูดดมมิใช่เสวยปรากฏว่าทรงระบายถึงสามสี่ครั้งครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโคธารามนครกบิลพัทพระองค์เพิ่งทรงฟื้นจากไข้หนักไม่นานท้าวมหานามะเข้าเฝ้าและทูลถามปัญหาหนักๆเช่นปัญหาว่าญาณเกิดก่อนสมาธิหรือสมาธิเกิดก่อนญาณท่านอานนท์เห็นว่าจะเป็นการลำบากแก่พระผู้มีพระภาคจึงจับพระหัตถ์ท้าวมหานามะนำเสด็จออกไปข้างนอกและแก้ปัญหานั้นเสียเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับณ นครเวสาลีทรงประชวรหนักและทรงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนั้นจนหายพระอานนท์ทูลความในใจของท่านแด่พระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงประชวรอยู่นั้นข้าพระองค์กลุ้มใจเป็นที่สุดกายของข้าพระองค์เหมือนงอมระงมไปด้วยความรู้สึกเหมือนว่าทิศทั้งหลายมืดมนแต่ข้าพระองค์ก็เบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระองค์คงจักไม่ปรินิพพานจนกว่าจะได้ประชุมสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระอานนท์นี้เองเป็นผู้ออกแบบจีวรของพระสงฆ์ซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าดำรงชีวิตอยู่มาจนบัดนี้นับว่าเป็นแบบเครื่องแต่งกายเก่าแก่ที่สุดในโลกและยังทันสมัยเสมอเข้าได้ทุกการทุกงานครั้งหนึ่งท่านตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปสู่ทักขิณาคีรีชนบทพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นคันนาของชาวมคธเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีคันนาสั้นๆขั้นในระหว่างแล้วตรัสถามพระอนุนว่าอานุนเธอจะทำจีวรแบบนาของชาวมคธนี้ได้หรือไม่ลองทำดูก่อนพระเจ้าข้าท่านทูลตอบต่อมาท่านได้ทำการตัดเย็บจีวรแบบคันนาของชาวมคธนั้นแล้วนำขึ้นทูลเกล้าถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วเห็นชอบด้วยรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายใช้จีวรที่ตัดและเย็บแบบที่ท่านอานนท์ออกแบบนั้นพร้อมกันนั้นได้ตรัสชมเชยท่านอานนท์ท่ามกลางสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นคนฉลาดมีปัญญาสามารถเข้าใจในคำที่เราพูดแต่โดยย่อได้โดยทั่วถึงพูดถึงเรื่องประหยัดหรือใช้ของสิ่งของให้คุ้มค่าพระอานนท์ก็เป็นผู้ฉลาดและประหยัดในเรื่องนี้มากดังครั้งหนึ่งหลังพุทธปรินิพพานท่านเดินทางโดยทางเรือไปสู่นครโกสัมพีเพื่อประกาศลงพรหมทัณฑ์แก่พระชันนะพระหัวดื้อตามรับสั่งของพระผู้มีพระภาคขึ้นจากเรือแล้วท่านเข้าอาศัยพักณอุทยานของพระเจ้าอุเทนราชาแห่งนครนั้นขณะนั้นพระเจ้าอุเทนและพระมเหสีประทับอยู่ณพระราชอุทยานพระมเหสีทรงทราบว่าพระอานนท์มาก็ทรงโสมนัสทูลลาพระสวามีไปเยี่ยมพระอานนท์สนทนาพอเป็นสัมโมทนียกถาแล้วพระอานนท์แสดงธรรมเป็นที่เลื่อมใสจับจิตยิ่งนักพระนางได้ถวายจีวรจำนวน500ผืนในเวลาต่อมาแด่พระอานนท์พระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องนี้แทนที่จะทรงพิโรธพระมเหสีกลับทรงตำหนิท่านอานนท์ว่ารับจีวรไปทำไมมากมายหลายร้อยผืนจะไปตั้งร้านขายจีวรหรืออย่างไรเมื่อมีโอกาสได้พบพระอานนท์พระองค์จึงเรียนถามว่าพระคุณเจ้าทราบว่าพระมเหสีถวายจีวรพระคุณเจ้า500ผืนพระคุณเจ้ารับไว้ทั้งหมดหรือขอถวายพระพรอาตมาภาพรับไว้ทั้งหมดพระอนนทุนพระคุณเจ้ารับไว้ทำไมมากมายนักเพื่อแบ่งถวายภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าคล่ำคล้าจะเอาจีวรเก่าคล่ำคล้าไปทำอะไรเอาไปทำเพดานจะเอาผ้าเพดานเก่าไปทำอะไรเอาไปทำผ้าปูที่นอนจะเอาผ้าปูที่นอนเก่าไปทำอะไรเอาไปทำผ้าปูพื้นจะเอาผ้าปูพื้นเก่าไปทำอะไรจะเอาไปทำผ้าเช็ดเท้าจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปทำอะไรเอาไปทำผ้าเช็ดธุลีจะเอาผ้าเช็ดธุลีเก่าไปทำอะไรเอาไปโคลขยำกับโคลนแล้วฉาบทาฝาพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสว่าสมณะสักยบุตรเป็นผู้ประหยัดใช้ของไม่ให้เสียเปล่าจึงถวายจีวรแก่พระอานนท์อีก500ผืนพระอานนท์นอกจากเป็นผู้กตัญญูต่อผู้ใหญ่แล้วยังสำนึกแม้ในอุปการะของผู้น้อยด้วยสิทธิ์ของท่านเองที่กระทำดีต่อท่านเป็นพิเศษท่านก็อนุเคราะห์เป็นพิเศษเช่นคราวหนึ่งท่านได้จีวรมาเป็นจำนวนร้อยๆผืนซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลถวายท่านระลึกถึงสิทธิ์รูปหนึ่งของท่านซึ่งทำอุปการะปฏิบัติต่อท่านดีมีการถวายน้ำล้างหน้าไม้ชำระฟันปัดกวาดเสนาสนะที่อาศัยเวชกุฎีเรือนไฟนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแปลว่าสิทธิผู้นี้ปฏิบัติดีต่อท่านมากกว่าสิทธิอื่นๆและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอท่านจึงมอบจีวรที่ได้มาทั้งหมดแก่สิทธิรูปดังกล่าวนี้ เนื่องจากพระภิกษุรูปนี้เป็นพระดีจริงๆจึงนำจีวรที่อุปัชฌายะมอบให้ไปแจกภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะเดียวกันจนหมดสิ้นดูเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระอานนท์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าพระเจ้าข้าอคติหรือความเห็นแก่หน้ายังมีแก่พระโสดาบันหรือมีเรื่องอะไรหรือภิกษุเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการทำเพราะเห็นแก่หน้าหรืออคติหามีแต่อานนท์ไม่แต่ที่อานนท์ทำเช่นนั้นก็เพราะระลึกถึงอุปการะของศิษย์ผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบต่อเธอเหลือเกินภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอุปการะผู้อื่นแม้แต่น้อยอันบัณฑิตพึงระลึกถึงและหาทางตอบแทนในโอกาสอันควร